Ahoj, to som opäť ja, Aleš Foteng Traveling, a ak si už aj na mňa zabudol, že niečo ako takéto nahrávky robím, tak sa nečudujem, lebo posledný článok som nahrával veľmi, veľmi dávno. Nejdem sa vyhovárať na nič. Hej, mohol som to urobiť. Mohol som to urobiť inak, neurobil som. Takže každopádne nejdem tu zdržiavať prázdnymi kecami. Poďme rovno na to. Napísal som ďalší článok, ktorý je o ľudských povolaniach, o ľudských povolaniach. A ak sa počas toho čítania textu párkrát zakeckám, tak ako sa mi to podarilo pred chvíľou, tak je to tým, že som nečítal aspoň 30 rokov. Dobre, ideme na to. Článok sa volá Ľudské povolania, čiže ak nemáš čas na čítanie, to je v pohode, pretože teraz ti to natlakujem do uší. Takže ideme na to. Ľudské povolania sú na celom svete kadejaké. Niektoré lepšie, iné ešte lepšie. Sú však aj také, ktoré by zrejme nechcel robiť nikto z nás. Ako zvyknú hovoriť staršie generácie, tak aj to musí predsa niekto robiť. Áno, musí. Jedenkrát som si povedal, že sa mám naozaj dobre a nech som robil akúkoľvek prácu, tak bola stále fajn. Mnoho ľudí by však dalo čokoľvek za to, aby mohli robiť aj tú najhoršiu prácu. Životné podmienky ich vystavili ťažkým, ba až neľudským okolnostiam. Vtedy sa musí človek naozaj inak obracať. Vždy keď si spomeniem na to, ako som videl pracovať panikom z Indonézie, mi napadne to, aké mám šťastie, že som mohol robiť svoje predošlé povolania. Vtedy som na ne síce nadával, no teraz s odstupom času viem, že to môže byť stále horšie. Žiaľ. Áno, žijeme v 21. storočí, máme moderné technológie, objednávame a platíme cez smartfóny na to, aby nám kuriér donesol až domov niečo z inej strany planéty. Mnohokrát je však za týmto pohodlím niekto, kto o takom živote ani nesníva. A dokonca aj horšie. Sú ľudia, ktorí pracujú v podmienkach, kde sa akoby zastavil čas a nie sa pohnúť dopredu. Rád sledujem ľudí pri tom, čo robia, ako to robia a ako sa im darí. Nekontrolujem ich. Baví ma sledovať práca druhých ľudí. Niekedy sa potom s nimi dám aj do reči a poviem im, že som ich s úžasom sledoval, ako robia svoje povolanie. Týchto som vytipoval naposledy. Začíname v Peru. A ja si tu preklikávam text, aby som si skontroloval, či sa mi tu všetko nahráva, lebo už som čítal text pred 10 minútami a v polovici som zistil, že to nenahráva. Takže to môžeme odpáliť tým policajtom v Peru. Vytipované ľudské povolania začneme trochu ďalej. Je skoro ráno, je chladno, aj napriek tomu, že je august. Som na hlavnom námestí mesta Cusco v Peru. Vysoký a mierne zavalitý muž v uniforme sa prísne prechádza po podklenuté stropy centra mesta. Niekedy sa na niekoho len pozrie a dotyčný vie, že má prestať s vykonávanou aktivitou. Ak nie, policajt ráznejšie vykročí smerom k nemu a napomenie ho. Toto funguje takmer za každým. V tejto krajine je veľa darebakov, preto tu je veľa policajtov. Niektorí strážia zákon, ďalší turistov a ďalší prekopníkov s narkotikami alebo ďalšou ilegálnou činnosťou. Nie je to tak dávno, keď miestni banditi trielili aj na rozjarených turistov. Boli pre nich často ľahkou korisťou. Dnes je však v mestách niečo ako turistická polícia a takmer každý lokálny darebak si dobre rozmyslí, či sa s nimi chce dostať do potýčky. Juan, miestny policajt, mi ešte prezrádza, že v meste to je pomerne kľudné. Avšak jeho kolegovia na odľahlom vidieku a v džungli to majú o mnoho horšie. Tam ide mnohokrát aj o holý život. Pašeráci všetkého možného sú ostrí chlapi a mnohokrát sa kvôli zárobku dostanú do skutočnej prestrelky. Tu ide všetka sranda bokom, hovorí. Vieš, mám ženu a deti. Sú moje všetko. Neviem si predstaviť, že by som sa jedného dňa nevrátil domov, a oni by zostali hladní len kvôli tomu, že ma nejaký blázon odstrelil pre balík narkotík. Radšej sa prechádzam po meste a dávam pozor na to, aby ste vy, turisti, aby ste sa tu cítili dobre, aby ste sa cítili v mojej krajine bezpečne. Ďalší z pracovníkov je baník, ktorý je z Indonézie. Jack takisto živí rodinu, a preto chodí každý deň takmer 365 dní v roku na to isté miesto. Síra sa v kráteri ťaží takmer nepretržite, teda ak to vietor dovolí. Rúda sa nakladá do veľkých košov a tie si horníci naložia na plecia. S týmto nákladom musia vystúpiť na vrchol krátera a tam naložiť koše do pripravených vozíkov. Do jedného koša si Jack nakladá zhruba 30 kg síry. Keď bol mladší, tak zvládol aj 40. No, síly ubúdajú. A dnes je tu veľa mladých horníkov, ktorí si dokážu zarobiť viac, lebo ešte vládzu. Celkový náklad košov je niekedy aj 90 kg. Viac kilogramov sa rovná väčšiemu zárobku. Vek a vlastné sily ho však limitujú. Za 1 kg vyniesenej síry tu každý dostane 6 centov, 6 eurocentov, čiže 0,06 eura. Je to pomer práce a pláce, ktorý je veľmi zvláštny. Horníci ťažia síru vo veľmi ťažkých podmienkach. Neustále stúpajúce kúdle dymu ich prácu poriadne sťažujú. Mnohokrát musia čakať, kým sa zmení smer vetra a potom môžu pracovať. Vedel som, že práca týchto horníkov je naozaj ťažká, no nevedel som, že až tak. Na tvárach tých ľudí bolo možné vidieť únavu takmer kedykoľvek. Jazvy a červená koža na ramenách boli niečo ako nedobrovoľné tetovanie od nákladu, ktorý im zarábal na živobytie. Tie im trčali spod odevov. Až vtedy som pochopil, aké mám vlastne šťastie, že môžem robiť to, čo robím. Nech som už v živote robil hocijakú prácu, ktorú som v daný moment preklínal a nenávidel, tak sa ani zďaleka nepodobala na tú, ktorú som práve v tej chvíli sledoval. Ideme ďalej a ideme na Tongu, pretože tam máme učiteľa. Ako som sa dostal na miniatúrny ostrov Hafeva, je príbeh, ktorý opisujem vo svojej knihe Cestovateľ. Mimochodom, ak si ešte nečítal, mal by si to napraviť. Idú Vianoce, potešíš ma dvakrát. Zhodou príjemno zábavných okolností sa mi tu podarilo stráviť celý týždeň. Ostrov, kde žije menej ako 300 ľudí, sa dá prejsť dookola za menej ako 2 hodiny. Takže som si musel naplánovať nejaké aktivity. Chcel som aj navštíviť základnú školu. Je jediná na celom ostrove. Navštevujú 24 žiakov. Pracujú v nej dvaja učiteľa. Jeden z nich však dnes skoro ráno opustil ostrov, lebo jeho otec vážne ochorel. Žiakov majú rozdelených tak, že jeden učí deti od 1. do 4. stupňa a ten druhý učí od 5. do stupňa 8. V triedách majú zhruba 2 až 5 detí. Keďže dnes je sám, tak má všetky deti, ktoré v ten deň prišli do školy. Musel im teda vymyslieť nejakú aktivitu, aby zabavil všetkých. Vyučovanie začalo spoločnou modlitbou. Nech sa im v škole darí. Následne sa spievala národná hymna. To sa predsa musí. Potom sa vrhli na hodinu gramatiky, počas ktorej si nahlas opakovali rôzne slovné spojenia. Ďalšou hodinou bola matematika. Tuto bolo podobné ako aj na Slovensku, keď som v škole sedel aj ja. Lepší žiaci boli aktivnejší, tí, čo nerozumeli číslam, začali vyrušovať a otravovať ostatných. Učiteľ to po pár napomenutiach riešil pragmaticky. Ručkou zmetli, rozdával údery po detských chrbtoch a bol zase na chvíľu kľud. Počty a jednoduché úlohy deti počítali pomocou hracích kociek, presne také, ako majú v kasíne. Následne si zapisovali výsledky a keď mali hotovo, čo najrýchlejšie vykríkli výsledok. Ak bol správny, získali aj potlesk od celej triedy. Mimochodom si nenechaj ujsť ani príspevky z môjho Instagramu. Okrem čerstvých informácií v podobe krátkych videí, fotografií alebo textov, sa tak dozvieš aj zaujímavé tipy z aktuálnej lokality, kde práve som. Momentálne som v Žiline, v našom novom fotoateliéri, ktorý sme si s manželkou otvorili, no a tu sa snažíme pracovať. Každopádne, keď si klikneš na Instagram, Facebook, YouTube, hocičo, Foten Traveling, tak to tam nájdeš. Trošku som sa zakecal, čítam ti článok o ľudských povolaniach a presúvame sa na Tajvan, kde nás čaká opravár. Malá dielňa v ufúlanej ulici mesta Tainan. Jej majiteľ je starší pán, ktorý tu sedáva každý deň. Vždy, keď idem okolo, sa na seba usmejeme a pozdravíme sa. Dnes mi to nedalo a pýtam sa, ako sa mu darí. S obrovským úsmevom na tvári mi hneď odpoveda. Na ráňajky som mal rýžu a vajíčka. Na obed rybu. A teraz mi dcera priniesla čerstvé ovocie. Dobre som sa v noci vyspal. A teraz sa môžem s tebou porozprávať. Ako by som sa asi mohol mať? Viede to predsa skvelý deň, tak sa z neho teším. Hneď na to ma tento príjemný chlapík pozýva na čaj. Neodmietam. Popri tom sa pýtam, čo vlastne robí, lebo je obklopený všetkým možným. Pán Huey mi hovorí, že robí všetko. Hneď mi to aj vysvetľuje. Nebol som v škole dosť múdry na to, aby som zbieral diplomy. Tak som začal pracovať. Pomáhal som každému a robil som všetko. Vždy, keď sa ma niekto spýtal, či viem niečo urobiť, tak som mu povedal, že áno. Aj keď som o tom nemal ani poňatia, tak som sa to rýchlo naučil. Nejako to fungovalo a robím to tak dodnes. Mám malú dielňu a to je môj svet. Tu všetko skladujem. Veď človek predsa nikdy nevie, čo bude potrebovať pri ďalšej práci, o ktorej zas nič netuší. Ďalší človek na zozname je rybár, ktorý je z Číny. Dlho som túžil vidieť týchto starých tradičných rybárov. Na fotkách vždy vyzerajú priam dokonalo. Tradičný spôsob lovenia rýb za pomoci kormoránov, ktorí ešte stále nepochopili, že ich majitelia ich zneužívajú vo svoj prospech. No možno im to tak aj vyhovuje, lebo je ich stále dosť. Vybral som sa teda opäť do Číny, tentokrát s cieľom nájsť rybárov. Po nejakej dobe som konečne dorazil na správne miesto. Našiel som ich, no radosti sa veru moc nedostavilo. Boli to profíci, ktorí vykonávali svoje remeslo pre dychtivých turistov, ako som bol aj ja. Ihneď si sadám k jednému z nich a pýtam sa, ako to funguje. Pokojne mi odpovedá, že mi pôjde zapozovať ráno alebo večer. Hneď mi ukazuje aj vizitky nejakých ľudí, pre ktorých už pracoval. Nejaký chlapík z National Geographic, nejaká pani s francúzskym menom a tak ďalej a tak ďalej. Budem spokojný. Aj oni boli. Slušne sa poďakujem a mierne sklamaný odchádzam preč. Toto nie je to, čo som hľadal. Večer sa prechádzam okolo rieky a vidím show na vlastné oči. Skupina nadšených fotografov fotí rybára na člne. Ten predvádza profi kúsky, aké závidia aj dievčatá na mole v Miláne. Učiteľa sme tu už mali, ale teraz máme učiteľku z Tanzánie. Tak poďme na ňu. No, to znie blbo, poďme na to. Okrem krásnych pláží tu nachádzam aj niečo iné. Zaujímavé ľudské povolania. Toto mi utkvelo v pamäti najviac. Vždy, keď prídem na neohlásenie do nejakej školy, tak to je najväčšia zábava. Deti sú úžasné. Niekedy sa musím naozaj držať, aby mi pred nimi nevyhrkli z očí slzy. Napriek tomu, že sú skutočne v jednoduchých podmienkach, tak tá nefalšovaná detská radosť je priam hmatateľná. Sofia učí v malej dedinke. Majú tu mnoho detí. Viaceré z nich sú siroty. Aj napriek tomu, že deti majú školské uniformy, tak je veľakrát vidieť, koho rodičia majú lepší život. Práca s deťmi ju veľmi baví. Aj keď je niekedy rozčulená alebo frustrovaná, tak vie, že to je len dočasné. Vždy je väčšia radosť z toho, keď vidí, ako sa deťom darí, alebo ako sa snažia niečo naučiť. Chce to veľa energie a odhodlania. Nie je to práca pre každého. V triede má zhruba 150 detí a byť tam s nimi každý deň je naozaj dosť. Napriek všetkému sa to nejako zvládnuť predsa dá. Aj keď jej ťažko, tak sa snaží myslieť na tie pekné dni, ktoré určite skôr či neskôr znovu prídu. Mimochodom, každé jedno povolanie je doplnené aspoň o dve fotografie z danej lokality, takže ak sa ti už nechce čítať, tak si to môžeš aspoň pozrieť, lebo rozprávať ti o fotke to nemá moc veľký význam. Neviem, či vieš alebo nevieš, ale napísal som knihu a píše sa v nej o živote cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil aj cenzúru. Knihu Cestovateľ, ako sa volá, nájdeš vo svojich obľúbených knihkupectvách Pantarej alebo Martinus. Môžeš si ju prečítať v tradičnej papierovej podobe, ale aj v elektronickej. Takisto si knihu môžeš objednať priamo vo vydavateľstve Interes, ale aj u mňa. Stačí, ak mi pošleš mail. Poďme na ďalšieho fešáka, ktorým je pastier z Lesota. No a zaujímavé ľudské povolania nachádzam aj v tejto malinkej krajine. Zasa som sa niekde zamotal. Z diaľky však ku mne prichádza nejaká postava. Miestny pastier. Ukazuje mi, aby som ho nasledoval. Nemám asi inú možnosť, tak za ním idem ako jeho ovečka. Z času na čas si aj niečo povieme, no moc mu nerozumiem. Stále sa však usmieva. Cítim sa s ním bezpečne. Po dlhšom čase si spokojne sadá na skalu a ukazuje mi, kam si tam dole. Vodopád. Áno, to je on. Tu som predsa chcel ísť. Ďakujem. Ďakujem, že si ma tu zobral. Po dlhej dobe fotografovania sa vraciam ku skále, kde som naposledy videl svojho záchrancu. Mrzí ma, že keď som odišiel, tak som sa ani nerozlúčil. Môj nový kamoš tam však stále sedel a pozeral na vodopad. Odchádza znovu so mnou a vedie ma naspäť. Keď urobím nejakú fotku, tak si ju chce pozrieť. Za každým mi povie to isté. Úžasná. Ak je na fotke aj on, tak ešte dodáva aj to, že som super aj ja. Opäť ma vedie mne neznámou krajinou, pre neho to je však domov. Hovorí, že má dve deti a ženu. Keď mu poviem, že ja som sám, tak sa zhrozene pýta, ako je to možné. Keď sa už dostávam na cestu, z ktorej sa nedá zatúľať, tak sa na mňa opäť usmeje a ukazuje smer, ktorým ide on a ktorým mám ísť ja. Máva mi na rozlúčku a pokračuje ďalej. Mávam mu aj ja a opätovne ďakujem za to, že mi pomohol, ale aj za to, že mi ukázal niečo navyše. V to ráno som pochopil význam slova trpezlivosť, pretože ak by ju on nemal, tak by tak pokojne určite nečakal po celý ten dlhý čas, kým ja som fotil a túlal sa okolo vodopádu. Aké najzvláštnejšie povolania si videl ty? To ma teraz zaujíma. A je jedno, či to už bolo na cestách, alebo aj doma. Daj mi vedieť, som zvedavý, čo ti chodilo hlavou, keď si to sledoval. Z tohto ročnej cesty po Japonsku som nahral dronom video. Zalietal som si okolo jedného z piatich najväčších jazier okolo hory Fuji. Pozri si aj to. To by bolo všetko, čo sa týka môjho aktuálneho článku. Či sa ti páči, alebo nie, nechám na tebe. Každopádne, prajem ti príjemné dni a maj sa fajn. Ja som Aleš, Foto & Traveling a ťažko povedať, kedy sa ozvem zas. Čau.